Shalom jemaat yang terkasih, pohon doa dan sahabat doa. GKI Peterongan Semarang hadir untuk menopang jemaat dan simpatisan dalam doa. Tuliskan pokok-pokok doa pribadi, sahabat atau kerabat di secarik kertas yang tersedia, lalu letakkan pada pohon doa di depan gereja. Setiap doa yang Anda titipkan akan didoakan dalam acara Ruang Aman setiap Kamis. Untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa pribadi, pelayanan doa hospitality hadir melalui sahabat doa. Dalam pergumulan, kebimbangan, atau kegalauan, sahabat doa siap menemani Anda dalam doa yang penuh kasih dan kerahasiaan. Pelayanan doa pribadi sahabat doa tersedia setiap minggu usai ibadah pukul 8.30 dan pukul 17. Silakan menjumpai petugas yang siap membantu di depan pintu gereja. Jangan takut untuk bersandar sebab Tuhan menyertai dan mendengar. Mari melangkah bersama dalam doa, di sana kasih dan pemulihannya nyata. Agar lebih mudah menyanyikannya, berikut lagu tema Juli 2025, Ajar Kami Tuhan. Link bisa diakses pada tautan berikut. LBC atau Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab dalam kelompok melalui WA Group yang dipandu oleh seorang pengerja. Kita akan membaca Alkitab secara berurutan dari Perjanjian Baru hingga Perjanjian Lama untuk melatih disiplin rohani. Kegiatan ini akan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok baca selama 1 tahun atau 12 bulan sebanyak 3 hingga 5 pasal per hari. Kelompok dua, kelompok baca selama 1,5 tahun atau 17 bulan sebanyak 1-3 pasal per hari. Bagi saudara-saudari yang hendak bergabung, bisa segera mendaftarkan diri paling lambat Minggu 20 Juli 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui scan pada QR code yang tersedia melalui tautan berikut. Mari bergabung dalam LBC untuk bertumbuh bersama dalam pemahaman firman Tuhan. Kelas 6 merupakan masa akhir pendidikan di sekolah dasar. Untuk itu, Komisi Anak mengundang anak-anak kelas 6, Sion, dan English Class beserta orang tua untuk hadir dalam ibadah syukur yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 8.30 di ruang doa lantai 2 GKI Peterongan. Hadirilah malam puji dan doa minggu ini dengan tema Berkat yang diatur bukan mengatur. Pembicara Ibu Elisa Van dari GKT Mataram. Pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 18.30 WIB di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Special Parents Community mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat untuk hadir dalam sebuah pertemuan yang hangat dan inspiratif bersama Ibu Lisa Maria, SPSI, MPSI, psikolog. Seorang psikolog anak yang berpengalaman dalam pendekatan musik untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus. Hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 10.30 hingga 12 WIB, bertempat di Kapel Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Acara ini terbuka untuk umum, khususnya bagi para orang tua dan siapa saja yang peduli terhadap dunia anak-anak istimewa. Mari belajar bersama dan menggali bagaimana musik dapat menjadi jembatan untuk menjangkau emosi dan kognisi anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Dalam pertemuan ini akan ada aktivitas seru bagi para orang tua mencoba bermain alat musik yang nantinya bisa diterapkan sendiri di rumah dan bagaimana cara membuat alat musik sederhana secara mandiri untuk special kids. Pertemuan ini gratis loh dan akan diberikan materi yang bisa dibawa pulang. Kontak person Francisca Herlina 081-8170-583. Kami tunggu kehadiran Anda. See you. Ladang Tuhan telah menanti. Saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara yang ada di Wamena, Papua Pegunungan. Mereka hidup dalam banyak keterbatasan, penghasilan yang minim, pendidikan yang sederhana, serta akses kesehatan yang sangat terbatas. Tim Misi GKI Peterongan akan melakukan pelayanan di Wamena pada tanggal 22 hingga 29 September 2025. Bagi saudara yang rindu mendukung pelayanan ini, dapat memberi persembahan melalui rekening BCA 46282020000 atas nama GKI Peterongan Social Ministry. Tambahkan kode unik 45 di 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Persembahan ini akan digunakan untuk berbagi makanan, obat, vitamin, mainan anak, serta sarana lain yang diperlukan. Dukunglah juga pelayanan ini dalam doa, agar pelayanan ini berjalan dengan lancar dan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengawali ibadah kita pada pagi ini, mari kita berlatih lagu tema bulan ini berjudul Ajar Kami Tuhan. Saya dan bersama paduan suara Maranatha akan memberikan contoh terlebih dulu. Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama-sama. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir, kita sedang berlatih lagu tema bulan ini berjudul Ajar Kami Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi.
Ajar kami Tuhan, penyayang sepanjang.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudari Saudara dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian hari Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama mulai kebaktian hari Minggu ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Hari ini ibadah pukul 8.30 WIB di GKI Peterongan akan dilayankan Sakramen Baptis Anak oleh Pendeta Helen Armada Setio Putri. Sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya ajak segenap jemaat untuk bangkit berdiri.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita dipertemukan kembali hari ini, dan hari ini kita akan diingatkan Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita dalam satu tema, berbalik pada Tuhan, berpegang pada firman. Kita dinasihati melalui Amsal 3 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita tunduk kepala, kita akui dosa kita sebelum kita lanjutkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik kepada kami dan kami berkesempatan untuk datang beribadah. Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami dan kami mohon Tuhan menyucikan hidup kami sebelum kami dilayakkan Tuhan untuk menerima firman, memuji Tuhan dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dosa-dosa kami telah diampuni. Amin. Bagi setiap orang yang sudah mengakui dosanya, dengarlah berita anugerah Allah berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 23 demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita ucapkan salam damai, damai Kristus besertamu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengar sabdamu, merenungkannya, dan kami siap untuk menerima kuasa supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat 14. Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat 14. Perikop ini menyampaikan pesan kepada umat untuk hidup mendengarkan suara Tuhan dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, serta berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan dalam hasil tanahmu. Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu, seperti ia bergembira karena nenek moyangmu dulu. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu, untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kolose 1 ayat 1 sampai ayat 14. Perikop ini berisi doa Paulus untuk jemaat di Kolose supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Allah, sehingga hidup mereka layak dan berkenan di hadapan Allah. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membarut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbalik pada Tuhan, berpegang pada firman. Saudara, seorang penjual bakso lewat di jalan Kedung Mundu Raya. Dia melihat di sebelah kirinya itu ada pasar malam yang ramai sekali. Dia kemudian masuk ke sana, berharap dagangannya itu laku dan segera bisa pulang lebih awal, tidak sampai malam. Nah, hari itu mulai malam, dan dia melihat pembelinya itu banyak sekali mengerumuni. Semuanya adalah orang-orang Tionghoa, juga gadis-gadis cantik. Mereka membayar, tetapi tidak mau diberi pengembalian. Tengah malam penjual bakso itu sadar bahwa tempat itu ternyata bukan pasar malam, tapi kuburan Tionghoa. Gerobaknya ada di antara makam-makam itu sehingga sulit keluar. Dalam ketakutan itu dia melihat dagangannya. Kok habis semua? Semua habis. Ternyata ketika dia mencedok kuah yang ada di dekatnya itu, dicampur aduk di situ semuanya. Dan ketika dia melihat dompet tempat dia menyimpan uang tadi, kagetnya setengah mati. Ternyata bukan duit, daun-daun kering. Baru menjelang pagi, dia dengan ketakutan mencoba keluar dari tempat itu. Tetapi kakinya terasa terpaku di sana dan tidak bisa pergi. Saudara-saudara, kenapa sejak awal dia tidak mau berbalik arah? Kalau tahu itu kuburan, bukan pasar malam. Karena dia tergiur, pasar malam. Menjanjikan bahwa dagangan saya akan cepat habis dan saya bisa pulang lebih awal. Kenapa banyak orang tidak berbalik arah? Ketika tahu bahwa hidupnya itu sudah tidak karuan. Karena pertama, tidak tahu kalau dia disesatkan, kalau dia tersesat. Zaman sekarang, jarang orang tersesat. Karena kita punya satu alat di dalam handphone kita, GPS, Global Positioning System. Dulu sebelum ada GPS, saya sudah memakainya. Tetapi bukan Global Positioning System, melainkan gunakan penduduk setempat, GPS. Buka jendela kaca, terus tanya, Bapak minta maaf, rumahnya Pak itu di mana? Di sana Pak, GPS. Begitu saya sampai di tempat, saya GPS lagi. Gusti pancen sae, Tuhan itu baik. Jadi saya dituntun sampai ke tempatnya. Itu yang pertama. Orang itu tidak tahu kalau disesatkan. Yang kedua, saudara, dia tergoda dengan uang yang banyak tadi. Pasti saya akan laris di sana. Itu pasar malam. Jadi kita itu kalau jalan sampai tidak tahu bahwa kita itu tersesat, melenceng, keluar dari relnya Tuhan, kita tuh tergiur di hal-hal yang duniawi. Yang ketiga, tidak memiliki iman yang kuat, sehingga mudah digoda oleh apa saja yang ada di depan kita tanpa berpikir lebih dalam. Ini benar atau tidak? Langsung dimasuki saja. Ada jalan lewat di situ, wah pasar malam. Tidak tahu di situ makam-makam semuanya. Baru sadar setelah tersesat. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita itu berbalik kepada Tuhan. Kalau kita menyadari saat ini kok rasa-rasanya saya itu sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah enggan ke gereja, saya sudah tidak pernah berdoa, saya tidak pernah baca firman, saya tidak pernah mendengar renungan. Coba saudara, pikirkan apakah saat ini kondisi saudara sedang dalam keadaan seperti itu. Jangan mengatakan, oh enggak pak, saya baik-baik saja kok. Dalam pelayanan saya kepada orang-orang sakit, biasanya di saat seperti itu dosa-dosa yang disimpan itu mulai keluar. Karena takut membayangkan kalau sampai pada waktunya tiba, saya belum membereskan dengan Tuhan. Dengan jujur orang itu mengatakan, oh saya dulu begini pak, saya begini, begini, begini. Apakah ini akibat dari saya dulu melakukan ini? Selalu dihubung-hubungkan sebab dan akibat. Tapi memang benar juga. Tuhan mengatakan apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jadi setelah saya berdoa, ya, hanya ada dua kemungkinan buat orang yang sakit itu. Satu, mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Atau yang kedua, pintu surga mulai dibuka. Sudah daripada nanti dosa lagi, Tuhan bilang sudah pulang aja. Berbalik pada Tuhan, kadang-kadang itu tidak kita sadari bahwa itu tuh penting, saudara. Kita penting sekali untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan mengatakan, oh saya masih lama kok hidup. Tidak bisa, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday tidak ada O-nya. Today hanya satu. Tomorrow tiga. Kalau saudara mengatakan tomorrow dua, itu bukan tomorrow. Tomorrow. Ya. Kalau tomorrow itu O-nya tiga. What is the meaning of O? Opportunity, kesempatan. Kemarin sudah tidak ada, hari ini cuma satu, besok masih tiga. Tapi apakah kita tahu bahwa besok kita masih ada kesempatan? Banyak orang yang mengagetkan. Tempo hari juga demikian. Baru saja seminggu saya salami di belakang itu, loh, bapak, tahu-tahu beberapa hari kemudian sudah dipanggil Tuhan. Saudara, kita harus sadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebelum terlambat, berbaliklah kepada Tuhan. Ada tiga langkah yang Tuhan lakukan, proses berbalik pada Tuhan. Yang pertama adalah kita mau berubah dulu. Jangan saudara mengatakan pokoknya, itu tidak bisa. Kalau saudara kaku, pokoknya, tidak bisa. Kita harus mau, kalau Tuhan mau merubah, oke, silahkan Tuhan berubah saya. Kita melalui proses yang Tuhan mau adakan, dari yang lunak sampai yang keras. Kalau kita segera mau berbalik, oke. Tapi kalau kita alot, biasanya Tuhan akan memakai cara yang keras. Sampai kita betul-betul bertekuk lutut. Yang kedua, setelah berubah, kita bertobat. Kita punya komitmen, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Aku tidak mau mengulang lagi, sudah. Sekali ini saja kapok-pok. Ya. Dan Tuhan akan memperbarui hidup kita. Lalu yang ketiga, apa hasilnya? Kita akan berbuah. Kasih kita kepada Tuhan akan semakin dekat. Kepedulian kita kepada sesama juga akan sensitif, lebih sensitif lagi. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas tadi digambarkan suasana yang tidak enak antara ahli Taurat, seorang ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu mencobai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap mengganggu ajaran Taurat yang sudah dipahami oleh orang Yahudi dan dipeluk oleh orang Yahudi sangat lama. Yesus ditanya tentang syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan itu sebenarnya untuk mencoba, untuk menjebak Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus masih setia kepada hukum Taurat. Kata mencobai di sini dipakai sama waktu Tuhan Yesus mencobai iblis. Tuhan Yesus menjawab dan mengajukan pertanyaan balik. Nah, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Coba baca. Lalu orang itu mengatakan, ya ini Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan sebagainya. Oke. Kemudian Tuhan Yesus membuat ilustrasi tentang siapakah sesama manusia dengan kisah seorang Samaria yang murah hati. Kalau manusia mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, itulah hidup. Jadi kamu akan disebut hidup itu kalau kamu punya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu kamu baru hidup. Bukan hanya sekarang, tapi hidupmu itu juga nanti akan dibawa kekal. Lalu dalam kitab Ulangan ditulis bahwa Tuhan sungguh gembira bila kita mau mendengar suaranya dan berpegang pada firman-Nya. Ya. Jadi setiap kali ada nyanyian, aku menyukakan hati Tuhan, itu referensinya dari mana? Nah, dari sini, kitab Ulangan ini, Tuhan tuh senang sekali kalau kita mau mendengar firman-Nya. Paulus memuji jemaat Kolose yang mempraktekkan hidup mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dipenuhi dengan hikmat, dan hidup memberi buah serta mengucap syukur. Nah, hari ini kita kembali diingatkan Tuhan. Apakah benar hidup kita itu masih di jalan Tuhan atau kita sudah keluar dari iman kita? Mungkin kita menganggap, ah biasa-biasa saja gitu kok dipikirin. Itu urusan nanti lah, saya baik-baik saja, tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kita hari ini menganggap itu biasa-biasa, hati-hati. Karena satu saat Tuhan akan ingatkan, bujukan-bujukan dari dunia, bujukan-bujukan kedagingan, bujukan-bujukan iblis itu sudah mempengaruhi hidupmu. Mari kita lihat bersama bagaimana kita belajar dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, saudara, kita belajar dari orang Samaria. Jadilah orang Kristen yang unik. Ya. Jadi saya mengatakan ada tiga model orang Kristen menurut saya, saudara. Yang pertama itu antik. Saudara tahu antik. Barang-barang kuno itu antik. Tetapi buat kita itu antik, tapi buat orang lain, ah gitu kok antik. Barang kotor gitu kok antik. Itu apa toh? Orang antik itu langka dan tertutup, saudara. Jadi itu digambarkan tadi dalam hidup seorang imam yang tahu hukum-hukum Allah, tapi melihat sesamanya menderita, ya lewat saja tanpa peduli. Itu orang Yahudi loh, sesamanya orang Yahudi yang dirampok sampai setengah mati. Tapi imam tadi mendekat saja tidak, karena dia berpikir, oh itu sudah mati. Ya. Karena sudah mati, saya tidak mau ke sana. Karena hukumnya apa? Kalau saya sampai menjamah mayat, itu hukumnya najis. Nah, demi agama, ya lebih baik tidak peduli. Kemanusiaannya terpisah dengan aturan-aturan agama yang tidak terbuka. Kemudian model yang kedua, itu orang aneh. Aneh itu sulit dimengerti. Kita sering mengatakan aneh ya orang itu ya. Aneh ya. Aneh ya. Aneh. Orang gila itu termasuk aneh. Karena kita tidak mengerti. Nah, kenapa orang semua kena pandemi? Ya. Sakit mati. Tapi orang gila itu tidak itu. Kenapa ya? Kok aneh ya? Ya aneh. Memang banyak orang yang mengatakan aneh ya orang gila itu ya. Makanannya ambil-ambil di jalan gitu, tapi ya tetap sehat tuh. Karena apa? Ya antara lain karena dia tidak mikiri banyak. Salah satu hal yang menyebabkan kita sakit karena pikiran yang banyak sekali. Orang aneh, tidak bisa dimengerti. Ini orang Lewi digambarkan begitu. Kenapa orang Lewi? Orang Lewi itu setiap hari itu melayani bait suci, bait Allah. Melihat sesamanya menderita, sesama orang Yahudi, malah lewat saja. Pikirnya apa? Oh itu bukan urusanku. Urusanku tuh aku merawat rumah Allah. Kalau zaman sekarang aku tuh merawat gereja. Biar itu orang lain yang ngurusi, jangan saya. Bayangkan saudara. Saudara jangan mengatakan, loh saya tidak begitu loh pak. Oh nanti dulu. Bisa jadi kita ini orang yang rajin ke gereja setiap minggu. Kita aktif pelayanan. Ya. Tetapi kita dipandang orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, keluarga kita orang aneh. hidup untuk di dunianya sendiri, tidak untuk umum. Mirip seorang imam tadi yang fanatik dengan agamanya. Orang lain yang beda itu bukan golonganku. Lalu yang ketiga adalah orang unik. Nah, orang unik itu orang apa, saudara? Unik itu punya ciri khas. Inilah orang Samaria yang notabene itu adalah memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang Yahudi. Bermusuhan. Tapi justru ini yang datang menolong sesamanya. Tidak pandang bulu orang itu bangsa apa. Di dalam Alkitab dikatakan ada 9 perbuatan nyata dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Dari dia memberi obat, kemudian menaikkan ke keledainya, memberikan tumpangan, dia memberikan sewa penginapan, obat, kalau uangnya kurang masih mau ditambahi. Nah, ini tindakan kasih, perbuatan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini cara kita mempraktekkan hidup berbalik pada Tuhan. Meniru perbuatan yang Tuhan praktekkan, kita sekarang lakukan itu tanpa kita membeda-bedakan orang. Setiap agama itu punya ciri sendiri, saudara, bagi penganutnya. Kalau orang lain melihat kita, selalu mengatakan apa, orang Kristen itu orang yang penuh kasih. Nah, kalau dengan Islam itu lain, itu orang yang taat dengan aturan-aturan agamanya. Jam sekian harus sholat, jam sekian sholat lagi, jam sekian sholat lagi. Lalu dengan orang Buddha bagaimana? Oh, orang Buddha itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dengan orang Kejawen bagaimana? Oh, itu penuh dengan ritual-ritual. Setiap orang punya ciri sendiri dalam memeluk agamanya. Saudara, jadilah orang Kristen yang unik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dengan unik, itu orang akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita keluar dari jalan Tuhan. Mari kita kembali ke jalan Tuhan supaya keunikan itu menetap. Ya, karena Tuhan mau pakai kita dengan cara yang luar biasa. Orang Kristen unik itu orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta sesamanya. Jadi jangan kita membeda-bedakan lagi. Kita adalah orang yang seperti yang Tuhan lakukan. Kita kembali ke jalan benar dan jauhkanlah dari antik dan aneh. Karena dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari jemaat Kolose. Apa yang kita pelajari dari jemaat yang Kolose ini? Paulus memuji-muji jemaat ini karena tidak henti-hentinya orang jemaat ini hidupnya itu melekat betul-betul pada Tuhan. Tidak kendor, tidak luntur. Ada beberapa ciri yang disebutkan di Alkitab tadi. Antara lain yang pertama, imannya kepada Tuhan Yesus itu luar biasa. Artinya tidak biasa-biasa. Makanya orang Kristen harus jadi orang yang luar biasa. Jangan biasa-biasa. Orang Kristen harus jadi orang yang di atas rata-rata. Jangan rata-rata. Kalau rata-rata itu banyak yang lain, tapi di atas rata-rata ini yang betul-betul nanti akan diacungi jempol. Mendengar tentang imanmu, sampai Paulus menulis demikian. Yang kedua, kasih mereka kepada orang-orang kudus, kasih kepada sesamanya itu luar biasa. Dimulai dari kasih dalam persekutuan mereka sendiri, lalu menyebar keluar. Yang ketiga, dikatakan hidup dipenuhi dengan hikmat dan pengertian rohani. Tidak hanya sekedar Kristen, tapi betul-betul mendalami. Sampai Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian rohani. Hidup yang melekat kepada Tuhan. Itu akan menghasilkan apa? Kepekaan roh. Kita diberi pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itu kepekaan roh. Jadi kita harus melatih supaya kita tuh mengalami kepekaan roh. Karena orang beriman itu sebenarnya mempunyai tingkatan rohani. Ya, jika kita selalu dekat dengan Tuhan, maka tahap yang pertama apa? Kita mengetahui. Dengan baca kitab suci kita tahu, oh, Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Setelah itu, kita dibuat mengerti oleh Tuhan. Setelah mengerti, kita diberi peka rohani. Sampai kepada tingkat yang tertinggi, kita diberi karunia rohani yang tidak dimiliki orang lain. karunia rohani itu tidak sama dengan talenta. Talenta bisa dipelajari. Tuhan Yesus memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta dalam perumpamaan. Tapi karunia satu orang tidak mungkin punya 2, punya 1. Sebab kalau karunia lebih dari 1, orang itu akan sombong dan merasa dirinya Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itu ciri-cirinya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian yang terakhir, dia selalu mengucap syukur. Hidup yang melekat pada Tuhan tidak gampang untuk lepas. Barang yang melekat pada tempatnya itu tidak akan pindah kalau kita tidak mengambilnya. Orang Kristen yang hidupnya nempel terus pada Tuhan, dia hidupnya akan terus meningkat. Dan tidak akan pernah mengatakan yang terjadi dalam hidupnya itu kebetulan. Tidak. Ini bukan kebetulan. Ini pimpinan Tuhan, ini penyertaan Tuhan, ini penyelenggaraan ilahi, ini kehendak Tuhan. Itu tidak mengatakan, oh kebetulan. Nah ini manfaatnya. Kalau kita mau berbalik pada Tuhan, pegang firman Tuhan, maka banyak hal-hal yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Zaman ini kita menjadi orang Kristen harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Jangan cuma tulus saja, tapi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Gampang sekali kok saudara, hanya gara-gara ya rebutan tempat di gereja. Ah sudahlah, saya tidak mau sana, saya akan pindah saja. Karena tiap-tiap jemaat yang datang itu, terutama orang-orang usia lanjut itu punya kapling sendiri, saya biasanya di sini. Nah karena itu ditempati orang, mengira bahwa orang itu tidak datang ditempati, nah geger. Nah akhirnya Pak, saya tidak akan ke sana dah. Nah itulah, kadang-kadang kita mengalami yang semacam itu. Mudah sekali kita itu tergoda. Karena apa? Di sana sini berseliwaran, beterbangan iblis yang menyesatkan kita. Ingat ya, pada waktu Tuhan dicobai iblis, ya, kalimat yang terakhir dalam pasal itu, dalam perikop itu berbunyi apa? Maka iblis meninggalkan Tuhan dan mencari waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Waktu yang baik itu sewaktu-waktu. Buktinya murid Tuhan Yesus bisa kena. Yudas dibisi iblis, Petrus dibisi iblis, Thomas tidak mau percaya kalau belum melihat tangan Yesus yang berlubang. Itu semua kuasa-kuasa iblis yang membuat orang itu tidak percaya penuh kepada Tuhan. Hanya gara-gara satu orang. Lalu kita jadi orang Kristen 3M. Mutung, mundur, murtad. Ah, enggak lah, saya enggak mau ke gereja lagi. Percuma. Wong gereja ki elek kabeh. Padahal cuma satu orang. Nah, ini saudara. Jadi kita ini kadang-kadang tergoda. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Maksud Tuhan enggak jawab. Tuhan itu jawab, cuma tunggu waktunya atau mungkin pada waktunya kita akan diberi yang terbaik. Berbaliklah pada Tuhan, pegang firman-Nya. Cara ini akan membuat kita bahagia, kita tenang. Kita akan menjadi orang Kristen yang unik. Yang terakhir saudaraku, kita akan lihat bahwa Tuhan itu gembira. Nah, Tuhan gembira, kita bahagia. Tuhan gembira. Jadi kalau ada lagu, kita lagu itu berbunyi muliakanlah Tuhan, Tuhan Yesus dan sebagainya. Tuhan gembira, muliakanlah Tuhan. Ternyata ayatnya itu dari sini, dari kitab Ulangan itu. Tuhan berbicara pada Musa, Musa berkata, sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu. Kehidupan secara jasmani akan dipulihkan setelah umat itu kembali berbalik pada Tuhan. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, putusnya hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusaknya kehidupan jasmani kita. Kesejahteraan kita terganggu, berkat-berkat terganggu. Nah bagaimana tidak terganggu kalau saudara tidak pernah ke gereja? Bagaimana akan menerima berkat Tuhan? Kalau pendeta di akhir ibadah menyampaikan berkat Allah dengan tangan begini, itu menirukan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak mengatakan, dadah aku pulang. Tidak. Tapi Tuhan Yesus tangannya begini loh, sampai murid-muridnya tuh dan orang banyak yang lihat tuh loh, kok Tuhan Yesus masih begini. Nah sekarang pun masih begini untuk memberkati saudara dan saya, dan kita hamba-hamba Tuhan tuh diminta untuk meneruskan berkat kepada umatnya. Hubungan kita dengan Tuhan tuh jangan sampai putus, karena Tuhan gembira kalau kita itu dekat dengan Dia. Dan Tuhan juga gembira kalau kita mau mendengar firman-Nya, mendengar suaranya. Suaranya itu bagaimana? Alkitab mengatakan, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Baca firman Tuhan itu mendengar firman Tuhan. Dengar khotbah itu mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman itu ya kelihatannya cuma sepele. Saudara hanya menyediakan waktu paling tidak 10-15 menit. Efeknya luar biasa. Dan Tuhan gembira melihat saudara melakukan itu tuh gembira. Seperti orang tua yang nasihatnya didengar oleh anaknya dan anaknya mau diem, duduk, mendengar. Jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan segera saudara mengatakan, kok khotbah rampung-rampung. Bukan saudara. Karena Tuhan sedang menyampaikan sesuatu melalui hamba-Nya ini. Dan saudara jangan mengatakan, kok enggak amin-amin. Loh, amin itu bukan selesai. Kalau selesai itu mengheningkan cipta, amin. Tapi kalau mengheningkan cipta selesai. Tapi kalau amin itu sesungguhnya benar dan pasti. Makanya itu doa selalu diakhiri dengan amin. Bukan selesai. Selesai itu mengheningkan cipta, saudara-saudara. Jadi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu, hatimu, untuk dilakukan. Jadi ada tiga, ya. Di situ dikatakan Tuhan, telinga, mulut, hati dipakai Tuhan. Kita dengar firman itu dari telinga. Dan itu masuk ke mulut. Loh, kok masuk ke mulut? Iya. Karena itu seperti makanan kita telan. Tapi nanti ketika kita menasihati orang lain, ini keluar lagi, kan dari mulut. Lalu yang satu lagi, disimpan di hati. Dan ini sewaktu-waktu akan muncul loh. Sebab itu kita yang peka, mengalami kepekaan rohani itu, kita tiba-tiba seperti ada sesuatu yang membisikkan kita, dan itu disebut dengan bisikan Roh Kudus. Setiap kali saya mendapat pengalaman rohani, saya catat. Kadang-kadang saya heran sendiri, kenapa ya Tuhan bicara begini. Dan saya tersadar, oh ini pimpinan Tuhan, ini jalan Tuhan. Saudara tahu saya pernah tersesat. Saya mau pelayanan di Magelang. Saya ikut travel yang malam hari. Jam 8 malam persis sampai di Jalan Secang. Zaman itu belum ada handphone. Saya diturunkan travel itu di hotel yang salah. Bapaknya mengatakan, Pak ini Pak hotelnya. Saya bilang, ya saya turun. Ternyata Tuhan itu mau membuat sesuatu kepada saya. Saya turun, loh kok ini hotelnya? Bukan ini. Masih ke sana lagi, ke sana ke kiri loh. Wah, malam itu sudah sepi, tidak ada angkot, tidak apa, belum ada handphone, saudara. Bayangkan. Terus saya doa, Tuhan, saya tersesat di sini. Tuhan tolong, saya harus kemana? Tiba-tiba di telinga saya ada suara. Kanan, kanan, kanan. Loh, kok kanan ya? Kalau kanan tuh saya kembali ke Semarang. Harusnya kiri, hotelnya di kiri kok. Tuhan bilang apa? Kanan. Ya karena saya sudah minta Tuhan, saya ikuti ke kanan, kanan, kanan. Ternyata saudara, di kanan itu masih ada satu toko yang buka. Dan toko itu milik jemaat Tuhan yang besok akan saya layani. Begitu saya masuk di pekarangan atau halaman toko itu, dia teriak, Pak Pendeta, kok sampai di sini? Iya, saya diturunkan di hotel dekat itu loh. Oh iya, iya. Dah, tunggu sebentar, biar diantar suami saya. Terus suaminya keluar bawa mobil mengantar saya. Jadi sebelum saya disampaikan ke hotel itu, saya justru dipakani lebih dulu. Bukan dipakani, diberi makan. Diajak masuk rumah makan, saya disuruh makan. Dipakani kan pedus ya. Jadi saya dibawa ke rumah makan dulu bakso. Oh ya, saya makan. Coba bayangkan saudara. Ini saya belajar mendengar suara Tuhan. Luar biasa sudah Tuhan itu. Dan saya mengucap syukur malam itu, saya sambil menangis, Tuhan, saya hari ini melihat kuasamu yang luar biasa. Dan saya tahu pada saat saya mengucap syukur, saya menangis itu, Tuhan apa? Gembira. Gembira karena saya mengalami pengalaman rohani yang mungkin langka gitu loh. Mendengar suara Tuhan. Berbaliklah pada Tuhan dan pegang firman-Nya. Maka Tuhan akan senang. Dan kita juga ikut senang. Tuhan gembira. Dan kita bahagia. Coba praktekkan. Saudara akan mengalami hal-hal yang indah. Dan kehidupan rohani kita tidak mandek. Tapi terus meningkat, meningkat, meningkat. Sampai kita mengalami S3. Setia sampai selesai. Setia sampai surga. Jangan 3M. Mutung, mundur, murtad. Jangan. S3. Setia sampai selesai. Karena Tuhan Yesus waktu disalib, kata-kata terakhir bunyi apa? Sudah mati. Oh bukan, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya. Lakukanlah dan praktekkanlah. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah dilakukan di GKI Peterongan di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu mengundang untuk orang tua boleh membaptiskan anak-anak mereka, mengikut sertakan di dalam anugerah Allah melalui sakramen baptis kudus, baik di hari Natal maupun di tengah tahun. Sepanjang bulan Juni kemarin kita sudah mewartakan dan kita bersyukur ada satu keluarga yang meresponi akan membaptiskan anak mereka, mengikut sertakannya dalam anugerah Allah melalui sakramen ini. Kita menyambut dengan gembira karena satu pun itu berharga di hadapan Tuhan, dikasihi, disayang Tuhan, dan Tuhan punya rencana indah bagi kehidupan setiap anaknya. Mari kita kembali mengingat akan makna baptisan kudus bagi anak. Baptisan kudus dilayankan juga pada anak, di mana orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak mereka sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptis kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya, yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku untuk mereka. Melalui baptis kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, umat-Nya, termasuk juga anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus juga yang akan terus membarui kita, hingga kelak dengan tak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Roh Kudus yang akan terus menolong orang tua dan anak atau anak-anaknya, sehingga kelak mereka dapat mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Kristus. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan namamu, Bapa yang Maha Kasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah, Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan hidup yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptis dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib, ia dibaptis dalam sengsara maut dan ia menang. Sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kehidupan baru untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Curahkanlah kepada anak-Mu Roh Kudus sehingga ia dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu Andresa Shalomta untuk bangkit berdiri. Sekarang akan dilayankan baptis kudus bagi anak saudara. Maka supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara sendiri dengan menyatakan iman saudara yang akan diajarkan kepada anak saudara. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan iman. Pertama, percayakah saudara bahwa Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, dan Yesus Kristus anaknya dan juru selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan kasih dan teladan iman bagi anak saudara ini dengan mengajarkan firman Allah terus-menerus kepadanya? Bagaimana jawab Bapak dan Ibu Andresa Shalomta?
Ya, kami percaya dan berjanji.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan bersama dengan iman kita dengan keluarga yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersertakan duduk kembali.
Akan dilayankan sakramen baptis anak, dan sesudah kalimat berkat diucapkan, saya mengundang saudara-saudara jemaat untuk menyambut dengan berdiri dan menyanyikan doksologi. Elnara Luis Andreva, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Elnara dan kedua orang tua, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, senantiasa melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Thank you.
duduk.
Silakan duduk kembali.
Pesan bagi orang tua yang telah membaptiskan anaknya, Bapak dan Ibu Andresa Shalomta, dengan baptisan Tuhan telah memberi anak saudara yaitu Elnara sebuah kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantunya agar ia bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan barunya semakin kuat setiap hari. Saudara diundang untuk mendidik anak saudara sehingga ia berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya ia akan mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Kini pesan bagi umat jemaat Tuhan, terimalah anak ini sebagai anggota baru dalam persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah anak ini dan juga orang tuanya dalam pendidikan imannya setiap hari. Puji Tuhan, telah dilayankan sakramen baptis anak, kini akan diserahkan piagam sakramen baptis anak oleh majelis jemaat.
Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memanjatkan doa syafaat. Saudara perlu ketahui bahwa kami akan mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, namun terlalu banyak jumlahnya, maka kami hanya sebut saja yang kebetulan hari ini berulang tahun 13 Juli, yaitu Robi Sucipto. Maaf, di sini tidak ditulis Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan apa adanya. Robi Sucipto, Rentri Utami Ututri, dan Intania Yulianti. Ya. Kita akan berdoa untuk semua yang berulang tahun, saya atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Peterongan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun 13 Juli sampai dengan 19 Juli. Ya, selamat ulang tahun. Jadi kita hari ini bersuka cita dengan banyak saudara yang berulang tahun. Happy birthday. Ya, sugeng ambal warso, sendra guaile. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini merayakan ulang tahun saudara-saudara kami yang oleh kemurahan Tuhan mereka diberi panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai satu jemaat, kami bersuka cita dengan pertambahan umur yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit entah di rumah maupun di rumah sakit. Berkati mereka, jamah mereka satu persatu dan pakai tangan perawat, dokter, semua alat untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami, khususnya Ibu Happy yang sedang berduka karena suaminya Bapak Ong Keng Han telah dipanggil pulang Tuhan dan jenazah akan dikremasikan esok hari di Kedung Mundu. Kami berdoa untuk orang-orang yang hari ini sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang hari ini sedang mencari pasangan teman hidup, orang-orang yang hari ini sedang bermasalah dalam keluarga masing-masing, tolong mereka Tuhan, gerakkan hati mereka yang dipenuhi Roh Kudus untuk segera berdamai, melakukan kehidupan yang rukun, karena firman Tuhan mengatakan betapa indahnya dan baiknya apabila saudara diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Berkati pemerintahan kami di Semarang, berikan pada kami kota yang sejuk, kota yang damai, tidak ada masalah-masalah yang besar yang berarti buat kami. Berkati pemerintah dan bangsa kami supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan adil bijaksana bagi semua rakyat-Nya. Berkati perdamaian dunia supaya dunia ini menjadi tenang, baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada lagi permusuhan di antara bangsa dengan bangsa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup, kami merasakan penyertaan Tuhan dalam langkah kecil kami. Mungkin banyak di antara kami yang tidak menyadari bahwa hidup kami adalah serangkaian cerita panjang yang menarik dan tidaknya itu tergantung pada kami sendiri. Dan saat ini, saat semua tergantung pada kami, ajar kami untuk menjadi kitab terbuka dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Fokus kami hanya kepada-Mu, dan biarlah persembahan yang sebentar lagi akan kami berikan itu menjadi ungkapan syukur bagi kami dari hati kami yang terdalam. Tuhan sendiri yang akan menyucikan, menguduskan, dan memberikan hikmat bagi segenap pelayan-Mu untuk mengelola dengan bijak seturut kehendak Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini diberikan bagi saudara-saudara kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Berdiri.
Mari kita pulang dan kita lakukan pesan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang unik. Karena Tuhan akan senang jikalau kita melakukan firman-Nya, Tuhan akan senang jikalau hidup kita bahagia. Tetaplah berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya.
Thank you.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.